У эфира «Радио Свобода». Перед микрофоном Татьяна Поклад. Белорусские активисты у разных городах Эстонии тягом апошних месяцев распачали працу для створения белорусскомовных адукацийных осяродков. Навучальный год начинается с весток про новые белорусские школы за межой, и все лето такие вестки пришли из Эстонии. Таллинская недельная школа, имя Владимира Короткевича, да и иншие инициативы активистов. Что уже на самом деле отрымалось и какая праца еще напереди? У передачи «Белорусская замеша». Передачу подрихтовала и веде Татьяна Поклад. Артур Цурбаков у Таллине живе 2 года. И он приехал с Гомелю у столицу Эстонии, как отримать эдукацию. За свою политичной и громадской деятельности Артур не имел махчимости протягивать эдукацию на родиме.
Я приехал в Эстонию тому, что я бы не смог отримать ступень магистра в линии международных взносин, бо ведаете, я бы просто не поступил бы у Белорусский университет на эту специальность. Тут я, дякую Богу, скончил, я выучал белорусские особливости в международной политике, оборонился, и, в принципе, я магистр в линии международных взносин.
Ну, вот, как и иншие белорусские студенты в Эстонии, Артур занялся громадской деятельностью. Эстонские белорусы ведают его так само по праце на радио. Артур уже 2 года веде белорусскую программу «Батьковщина» на эстонском российском умном радио 4. Ну и так само Артур инициировал белорусскую громадскую библиотеку у Таллине и недельную школу.
Не справа тем, что тут недельной школы и не было до гэтуль. Были некие форумы, накшталт клубов, накшталт сустрэчу. И белорусы, звычайно, тут занимаются фольклором, самодеятельность так званая. Але вот для маленьких белорусов ничего не призначено. Тому это была моя идея и моих коллегов. Тому мы решили, что варто было бы перенять опыт наших украинских коллегов, русских коллегов, шмат еще кого, кто створил недельные школы и выдатно чувае себе. Коли есть школа с средней эдукацией, с державной эдукацией, то недельная школа уже купляет свою потребу. Але ось у нас, у Эстонии, миновито у Таллине, была спроба организовать класс с белорусским факультативным навучением, але ничего не отрымалось. Потому что это вельми тяжкая справа и вельми тяжкая праца, якую треба ведать не просто декларовать, что мы откроем класс, мы откроем школу, а треба каждый день робить, шукать детей, агитовать их, протлумачить им на то, что эдукация на белорусской мове.
Белорусскомовной эдукации в Эстонии саправды няма. Але белорусские активисты, дейные белорусские сородки в этой краине есть, и не только у Таллине. У разных городах их саправды шмат. И вот эта идея белорусских классов альбо факультативов, недельной школки з'явилась тягом апошніх годов у разных суполках, и организационная праца велась уже некий час. Но вот теперь, на початку этого навучального года из Эстонии, и снова приходят вестки об тем, что махчима навучание по-белоруску почнется. И займаются этим разные активисты нават у нескольких городах. Что отрымается у Марду и Кохтла-Ярве, мы доведаемся позднее. А у Таллине у самые опошние дни жнивня уже дозвол Министерства эдукации Эстонии на открытие белорусской недельной школы имя Владимира Короткевича отрымал инициатор и один из организаторов этой школы Артур Цурбаков.
Инициатива росла сверху, а не снизу. Я, ведайте, профессионал в галине маркетингу громадских организаций, политичных организаций, тому я веду, как добыть контакты людей, как заработать базу по людях, але как заработать, как белорусы ходили, шматликая колькость белорусских деток ходила на эти занятки, я пока что не веду. Одразу после регистрации нашей школы нам пропоновало Министерство эдукации Эстонии и Фонд интеграции удельничать у адмысловых занятках для наставников недельных школ. И я уже в первых ротках бачил вот это пытание, как заработать занятки больше цікавыми. Научимся. Але думать про то, что будете одразу ходить шмат детей на эти занятки, это не так. Бо с досліду украинских школ я бачу, ну, активно ходят 5-7, ну, 9 деток. Коли некие святы, коли некие утренники, то 15 деток. Ну, вот и все. Это такой формат школы от 5 до 15 деток.
Так что с детьми и их батьками поговорить покуль не отрымается. Але уже теперь можно сказать, что школа, белорусская недельная школа имя Владимира Короткевича, у Таллине існуе. Робится активная информационная и подрыхтоўчая праца.
Напрыклад, з Таліна ў Менск ходзіць 4 разы на тыдзень аўтобус. І вось у гэтым аўтобусе буклеты з інфармацыяй пра нашу нядзельную школу распаўсюджваюцца кожны рэйс. Я размаўляў з кіраўніцтвам вось гэтай аўтобуснай фірмы, яны з задавальненнем зрабілі крок да нас. Так, выдатная ідэя. Няхай пасажыры нашы аўтобус ведаюць пра культурнае жыццё, пра праграму для адукацыйнай для дзяцей у Таліне. Ёсць шмат іншых крыніц, як дагрукацца да беларусаў у Эстоніі. Напрыклад, наступную суботу-нядзелю інфармацыйная палатка нашай школы будзе ўдзельнічаць у такім мерапрыемстве, якое называецца Сарочынская ярмарка ў Марду. Марду — гэта невялічкі гарадок каля Таліна, 12 кіламетраў. І вось там адбываецца кожны год унікальная ярмарка, другая ў свеце Сарочынская ярмарка. Гэта як быццам бы і нешта прысвечанае украінскай культуры. Але ў канцэртах два дні удзельнічаюць прадстаўнікі разнастайных культураў, і беларусы таксама. І шмат іншых яшчэ крыніц існуе. Я ўпэўнены, што інтэрв'ю будзе браць самая вялікая рускамоўная газета «Посцім» з Эстоніі аб гэтай школе абавязкова. На радыё ўжо я дамовіўся, каб зрабіць сюжэт аб школе, якая ствараецца. Мне падаецца, што ўсё ў нас атрымаецца. Галоўнае, каб была энергія і, мабыць, некі прафесіянальны падыход да гэтай справы.
Аксамітны летні вечар ахінуў зямлю, я зёрную сінечу вуснамі лаўлю, мучкі слухаю у росах песні салаўя, над маім лунае лёсам Беларусь мая.
Гэта спявае адну сваіх улюбёных песняў Людміла Аннус. Яна з Нарвы.
Лет 5 назад мы услышали песню, которую исполняет Данчик. И несколько песен мы его исполняем. Вот одна из них, любимая наша.
Пакуль ляціць страла.
Больш за 1000 сустрэчаў у Беларусі і за мяжой правёў за апошнія 10 год пісьменнік Уладзімір Арлоў. Цыдулкі ад чытачоў запоўнілі некалькі шуфлядаў.
Зараз вечныя і надзённыя, наіўныя і падступныя, прыватныя і філасофскія пытанні да пісьменніка ў эфіры і на сайце «Свабоды».
Перадача Уладзімира Арлова «Пакуль ляціць страла».
Слухайте передачу «Белорусское замежжа». Таллинская недельная школа, имя Владимира Короткевича, да и иншие инициативы активистов. Что уже на самом речи трималось в Эстонии и какая праца еще напереди? Передачу ляде Татьяна Поклад. У Нарве есть суполка «Сябры», якая недавно отзначила свое десятигодие, а ансамбль этой суполки, великий 16 человек, регулярно выступая и в своей краине, и за мяжой, у соседей и на родиме. Спадарня Людміла – намесніца старшыні суполкі. Яна адна з маладзейшых там. У самой Нарве школкі ці класаў не прадбачыцца. Але адсюль дапамагаюць сталінскім беларусам, у тым ліку кантактамі.
Тоже есть несколько обществ в Таллине, конкретно общество «Лёс». Они помалу уже, кстати, нас, у них там есть и дети. И, в общем-то, их, конечно, это заинтересовало. Я вот в этом плане очень завидую украинскому землячеству. И в Нарве, вот в Самяе городе, это небольшой городок рядом с Нарвой, как они хранят, передают свою культуру детям. Но я вот много думала, почему так, вот конкретно про себя. Вот я, в общем-то, закончила школу 17 лет на Руси, и я белорусской мовы не знала. И, честно говоря, мне даже сейчас самой даже странно, что в те годы я никогда даже не проявляла интереса к языку белорусскому. А сейчас вот я поняла, что это моя родина, что это мои корни. Сейчас мы стараемся петь, естественно, только белорусские песни. Стараемся размовлять тоже на белорусской мове. Просто не всегда хорошо получается, но мы стараемся.
Варто, я думаю, сгадать, что довольно вядомая для белорусской диаспоры ситуация, коли организаторов белорусских школ за мяжой часом больше, чем охотных там учиться. Артур Цурбаку, инициатор белорусской недельной школы у Таллине.
Справа ў тым, што я 2 гады працую на беларускамоўнай перадачы на грамадскім рускамоўным радыё 4 эстонскім. За гэтыя 2 гады я зразумеў, што з'явілася патрэба не толькі ў радыё зносінах са слухачамі, але і сустрэцца вочы ў вочы. Я сустракаўся з ветэранамі, калі рабіў перадачу да Дня перамогі. Я сустракаўся з беларускімі дыаспарамі, калі рабіў цыкл аб беларускіх дыаспарах. І вось у мяне была вельмі вялікая складанасць сустрэцца з простымі беларусамі. І зараз пачынаецца цыкл у нашай радыёпраграме, які называецца «Лёсы беларусаў». беларусаў Эстоніі. Мы хацім у гэтым цыкле паказаць, што беларус мае таксама мажлівасць быць паспяховым чалавекам тут у Эстоніі. Увогуле нас беларусаў, грамадзян еўрапейскага звязу больш за 600 тысяч чалавек. Гэта вялікая сіла, калі яна будзе кансалідавацца, то вялікія перспектывы чакаюць нашу нацыю тут у еўразвязі, нашу культуру.
Па розных ацэнках, цяпер беларусаў у Эстоніі ў цэлым можа быць ад 13 да 17 тысяч, кажа адзін са старэйшых актывістаў беларускай дыяспары ў Эстоніі, старшыня суполкі БЭС беларуска-эстонскага задзіночэння Сцяпан Разанка з мястэчка Кохтла-Ярве. Так якія яны, мясцовыя беларусы?
Одна жанчына зверталася до мяне з дапамогай. Беларуская мова патрэбна была. Яна кажа, ось я былая беларуска. Ну, тут пауза патрэбна, правда? Былая беларус. Маргонскага района. І таких много, ведаеце. Бо я так меркую, у нас 1050 набралася беларусаў. Але ось многія такі, а што я там буду, я ўжо давно, і все такое. Приехалі ж сюды наш район осваивать некалі. Это з Беларусі много техніков привозили молодь после войны. Галовным чином беларусам. А ось лічаць себе беларусам. Былымі беларусамі многія. Але ж ось у гэты клас, які ў нас павінен быць у школе, прыйшлі каля 30 вучняў, гэта недзе з 6 па апошні класы. У аднаго з іх заява была напісана беларускай мове. Калі мы яго пыталі, гэта не я пісаў, гэта дзед пісаў. Значыць, многія цікавяцца старэйшыя, кажуць, ідзі, вучыся, хлопча.
Ну і вось гэтая кляса, пра якую сказаў Сцяпан Разанка, факультатыў у двухмоўнай эстонска-расійскай школе ў Кохтла-Ярве, задуманае яшчэ ў мінулым навучальным годзе. Было ўжо некалькі сустрэчаў. Ёсць настаўнік, які працуе ў той школе.
Будзе клас, нядзельная школка з'явіцца, дзеці маленькія, каб прыйшлі, а нават мой дзіцячы садку, але каб ужо з бацькамі прыходзілі. І вось ўсё гэта разам, магчыма, школа атрымаецца, а магчыма, можа, толькі клас нейкі, ці два, ці тры, у нейкай адной школе. Мой так будзе. Ну як будзе, то будзе. Это жыццё падкажа яшчэ.
Эстонскі ўрад падтрымлівае ідэю беларускамоўнай адукацыі, але зацікаўленасць мае быць ад саміх беларусаў. Вось я ў Артура запыталася, чаму ён узяўся за гэтую справу. Адкуль гэта зацікаўленасць? Дзеля чаго? Дзеля маленькага сына, можа быць?
Дзіця маленькае з'явілася год таму. Його завуць Якубік. І яшчэ аб школі не думаю, толькі крычыць, калі ему нешта не падабаецца. Але ведаеце, мне падаецца, што кожны высокаадукаваны чалавек павінен пакінуць след у жыцці. І калі ён актыўны, калі ён нечым цікавіцца, ён павінен выконваць нейкую місію. Дык вось, мне падаецца, што развіццё беларускай культуры ў краінах еўразвязу – гэта мая місія.
А якой дапамогі вы хацелі б з Беларусі для вашай справы?
Ведаеце, як было бы мне і беларусам Эстоніі прыемна, калі б у Талін на адрас Лай 33 прыйшла б невялічка пасылка, у якой бы было б 2, 3, 4, 5 беларускамоўных кніжак. Гэта не мільён даляраў, гэта не аўтобус з вучнямі, якія будуць кожны дзень вазіць у школу, але гэта ад сэрца.
Артур Цурбакоў, адзін з арганізатараў беларускай нядзельнай школы грамадскай бібліятэкі імя Владзіміра Караткевіча ў Таліне, вядучы беларускай праграмы «Бацькаўшчына» на эстонскім радыё 4. Калі я не запыталася ва ўдзельнікаў перадачы пра ўсё, што вам цікава, вы можаце знайсці больш інфармацыі да кантакты і спасылкі ў інтэрнэце. І нагадаю, на сайце свабода.org можна знайсці спасылкі і саму перадачу «Беларуская замежжа» паслухаць у зручны для вас час. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся. Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа» з удзелам беларускіх актывістаў з розных гарадоў Эстоніі. Перадачу падрыхтавала і вяла